fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë Shën Nikollën e parë pap.
Papa Nikolaj I, që e drejtoi Kishën Katolike Universale nga 24 prilli vitit 858 deri me 13 nëntor 867, lindi në Rom në 20 vjetet e para të shekullit të 9. Është e sigurt se u shugurua subdiakon nga Papa Sergji II, i cili papnoi nga viti 844 deri në vitin 847. Ishte njëri me kulturë të gjithanshme, me personalitet të jashtëzakonshëm e me fe të gjallë. Prandaj u mirëprit si nga autoritetet shekullare, ashtu edhe nga Kisha, nga populli romak. Gjatë papnisë së tij, ju deshtendeshej si me mbretrit, ashtu edhe me metropolitet e autoritetet politike e kishtare të Konstantinopolis për afirmimin e Paris papnore dhe për pranimin e epërsisë së kishës në çështjet fetare, posaçërisht në zgjedhjen e peshvive.
Mbeten në histori marrëdhëniet e tij me perandorin Karolinge, kur mbreti Lotari II deshi të ndahej nga Teutberga, së cilës nuk i kishte falur Zoti fëmijë, e të martuaj me të dashurën Valdraden, me cilën kishte tre fëmijë, Papa Nikolla nuk pranoi t'ia zgjidhte martesën. E aq më pak ta kur urzonte rishtas. Kur mbreti mlodhi një koncil i cili pranoi t'ia anullonte martesën mbretit, Nikolla i parë shpërndau koncilin, i çkishroi pjesëmarrësit dhe i deklaroi të pavlefshme vendimet e tij. Me gjithë presionet e Karolingëve, të cilët për ta friksuar rrethuan Romën, Nikolla i parë nuk u tund nga vendimi i tij. Ishte njëri i drejtë e i vendosur, që i druhej vetëm Zotit. Madje ishte i mendimit se njerëzit e kishës nuk duhet të merrnin pjesë në qeverisjen e punëve të kësaj bote.
Në vitin 867, një sinod i mbledhur në Konstantinopoj arriti ta çkishëronte Papën Nikolaj I, i cili vdiq me 13 nëntor 867 e u varros në tremen e bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan, para portave të saj. Kisha Katolike e lartoi në nderimet e Elterit, duke i dhënë edhe titullin i Madh. Prandaj tani njihet si Shën Nikolla i Madh.